Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Genul om a fost pentru mine cu un cuvânt uzat, un reper, și am ajuns la el din două motive. Unul din admirație și al doilea fiindcă pregăteam o lucrare de licență despre Urmuz și avangarda europeană. După ce am străbătut toată arhiva fabuloasă a lui Sasha Pană, Sasha Pană mi-a spus ar fi bine să te duci și la Geluna Om. Când am ajuns la Geluna Om și i-am spus și m-a demis la el, a zis să n-aud de așa ceva, ușa mea este pentru dumneata ferecată pe veci, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată. Așa l-am cunoscut pe domnul Naum și pe doamna Ligia și m-au primit în casa lor ca și cum aș fi fost al doilea fiu, fiindcă primul era Sebi Raima, senator de drept în blocul respectiv.
Dorin Tudoran a fost unul dintre invitații ediției de anul acesta a festivalului Gelu Naum, desfășurat la începutul lunii august în București și Comana. Magda Cârneci i-a schițat un profil chiar înainte ca poetul să citească un poem emoționant, din care ascultați la drept de autor un fragment.
Eu vreau să spun că astăzi, pregătindu-mă pentru această întâlnire, am trecut prin câteva din volumele lui Dorin și am redescoperit un poet autentic, un poet pe care cumva îl lăsasem în urmă din cauza că figura disidentului o luase înainte. Și m-am bucurat să am cumva verificarea faptului că Dorin a început ca poet și a rămas un poet. Volumele sale de dinainte de perioada de disidență au primit de altfel destule premii literare și au fost bine recepționate. Și mi-aduc aminte de impresia pe care am avut-o eu ca foarte tânără debutantă la începutul anilor 80 când am citit volumașul Cântec de trecut a Cheronului, în care am dat peste o poezie gravă, ontologică, cu un fel de responsabilitate morală față de destinul omului, care pe vremea aceea încă se mai purta, acum nu mai e la modă. Dar faptul acesta mi-a demonstrat mie, mi-a motivat faptul că Dorin Tudoran a ajuns ulterior poate cel mai curajos disident în felul său. Și începând în 1984, știți bine că lucrurile au luat o turnură destul de feroce pentru el, finalmente a trebuit să plece din țară, a făcut o carieră puternică și în Statele Unite, unde a ajuns, a fost director în câteva fundații cu deschidere sociopolitică către Europa de Est și cumva cariera lui s-a mutat înspre această dimensiune civică. Dar aș vrea doar să spun atât, că cumva această dimensiune civică și acest curaj deosebit pe care l-a avut împreună cu foarte puțini alți scriitori, din care aș aminti aici pe Paul Goma, pe Doina Cornea și pe Mircea Dinescu, probabil că prea mulți nu mai sunt, i-a venit din poezie, dintr-un fel de simțământ de responsabilitate ontologică față de cuvânt. Și sper că asta se va simți și în ceea ce ne va citi astăzi.
O să vă citesc o poezie care nu mai este la modă, scrisă acum 40 de ani și care a avut un destin foarte ciudat până a putea fi publicat. Dacă n-ar fi fost Marin Preda, această poezie nu ar fi apărut. Este și motivul pentru care i-am dedicat-o. Și vă citesc și pentru faptul că anul acesta este anul dedicat mărășeștilor, oituzului, lucruri de care oamenii de vârsta noastră sau cei mai tineri abia de-aș mai aduc aminte. Poemul se numește Câteva episoade neromanțate din viața bunicului meu. Înainte de a fi strivit de un Mercedes pe pasaj de pietoni, cu bunicul meu s-au mai întâmplat câteva lucruri. Mai întâi a fost găsit în scutece scumpe și cu un medalion de aur la gât sub un pod, peste care politicieni de renume treceau de câteva ori pe zi spre orașul cu trei văi, a fost înfiat, botezat și a primit o educație aleasă. Tu, Tache Anabada, copil din flori, acum al lui Codică, toată viața ta să te scoli înaintea soarelui și să te culci după asfințitul lui, vara în timpul zilei să bei numai zeama de urziți și doar seara trei pahare de-al roșu sânge de iepure, să ai mulți copii, să-i crești în frica lui Dumnezeu și să-i dai pe toți la școli. Înainte de a fi strivit de un Mercedes pe pasaj de pietoni, cu bunicul meu s-au mai întâmplat câteva lucruri ce trebuie pomenit aici. S-a sculat toată viața înaintea soarelui și s-a culcat nu mult după sfințitul lui. Vara n-a băut în timpul zilei decât zeamă de urzici și doar seara 3 pahare de roș, sânge de iepure. A avut 10 copii, i-a crescut în frica lui Dumnezeu. Piile au trecut de 7 ani, i-a dat la școli, i-a îngropat pe toți în afară de o fată. Când s-a prăpădit ultimul dintre ei, n-a mai sădit un tăi la poartă, cum făcuse la moartea primilor săi copii, ci n-a mai vrut să urce în deal la vie, a pus mașina de stropit pe banca din fața porții, suia cine o vrea și acela a și luat. Și tot înainte de a fi strivit de un Mercedes pe pasaj de pietoni, cu bunicul meu s-au mai întâmplat niște lucruri ce nu pot fi omise. El a fost unul dintre acei flăcăi apărând mărășești, numai în dalbe ismene și purtând la brâu 4 cartușiere ca 4 pietre de moară, și acolo la Mărăsești a fost declarat mort, numai pentru că i-a trecut un glonț dintr-o parte cealaltă a capului, pe sub tâmple și uirându-i prin cerul gurii ca o libelulă.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Pe Ileana Mălăncioiu am invitat-o în această vară la un dialog despre poezia sa. La drept de autor astăzi vă propun să ascultați un fragment din dialogul nostru mai amplu.
Știți că se împlinesc 50 de ani anul acesta de la volumul de debut?
Da, dar ca să zic așa, volumul de debut muncești câțiva ani de el, deci ar fi mai mult de 50, fiindcă poeziile cele mai bune au fost scrise în timp, în câțiva ani. N-au fost scrise chiar în anul acela. Cartea mea de debut, nici n-am prea dat-o nimănui, fiindcă nu-i cunoșteam și ziceam cum să mă duc eu să spun poate scrieți și despre mine. Deci nu m-am dus, cartea am tipărit-o, dar am stat cu ea acasă și n-a avut reacția necesară pe care a avut-o după 40 de ani sau 50 de ani. Acum se spun lucruri foarte bune despre ea, dar atunci a trecut destul de neobservată din cauza că n-am dat-o nimănui.
Și cu toate astea, mi-aduc aminte că am mai vorbit despre volumul de debut și a fost unul dintre volumele care n-au conținut nimic ideologic și a putut să apară.
Eu zic că nu numai pentru asta a rezistat în toate cărțile, nu toate poeziile sunt la fel de bune. Și la scritorii foarte mari, la poeții foarte mari, ține minte 5, 6, 10 titluri. A fost bine că erau niște poezii care chiar au rezistat, deși erau scrise la tinerețe. Începusem să scriu ca școlari pe modele fixe, pe modele Eminescu, pe model Bacovia. Mi-am dat seama că așa nu reușești și că trebuie să te întorci la tine să scrii ceva din experiența ta. Am aruncat tot la coșul de gunoi, am luat-o de la zero și eram în contratimp. Toată lumea scria poezie de-asta cu metafore, optimistă și eu eram în contratimp. Poate n-aș fi fost bine receptată nici dacă mă cunoștea toată lumea, nu știu.
A apărut în 1967, într-adevăr, imediat după 60, apăruse generația lui Nichita Stănescu, Cezar Baltag.
Da, dar marile cărți cam atunci apăreau. Știu că l-am cunoscut pe Nichita chiar când i-a apăruse 11 elegii. A fost o...
În 66?
Da, era. Da. Deci... Era în vogă mare, a avut cea mai bună presă, cred, la cartea aia. Pe urmă, bineînțeles, m-am prietenit cu el și cu Gabriela și așa ne și vizitam, mergeam în mansarda lor cât un cuib de vrăbi în Grigore Alexandrescu, citam poezii. Bineînțeles, cu Gabriela m-am prietenit mai tare. El era deasupra tuturor, mai pleca de acasă, că așa sunt poeții mari. Și cu ea chiar citam tot ce scriam înainte de a merge la o redacție. Era prima viză a Gabrielei la mine și a mea la Gabriela înainte de a duce poeziile undeva. Am suferit foarte mult la plecarea ei, fiindcă aveam impresia că dacă am fi rămas și am fi făcut această întrecere cinstită, că ne spuneam ce nu ne place, adică era foarte corectă relația, poate că am fi fost mai bune amândouă.
Știind că l-ați citit pe Bacovia și că era unul dintre modele, dacă nu cel mai important pentru dumneavoastră, mă gândeam dacă nu cumva a avut importanță și poezia lui Bacovia atât de mult încât dumneavoastră, dincolo de vârstă, să scrieți altfel, să vi se pară că e mai bine ca limbajul poetic să fie mai aproape de limbajul comun, cum zicea Bacovia, la un moment dat. Iar ei veneau cu metaforă mai multă.
Era moda metaforei. Da. Dacă n-aveai metafore, ziceau că nu ești poet. Și acum este, dar cumva erau cam adunate, adică era metaforă de metaforă și se pierdea întregul. Se pierdea ceea ce ar fi trebuit să țină legate afirmațiile, le-a puse una lângă alta. Dar moda era așa, trebuia să depășești moda. La mine a mai contat ceva, a contat foarte mult chiar perioada aia de exerciții pe modele. Când scriam pe ritmurile lui Eminescu, ele s-au pierdut, le-am aruncat, dar au rămas undeva în subconștient și apar din când în când, adică se simte că am trecut prin experiența aia din când în când. La mine, spre bucuria mea, au rezistat poeziile cele mai aproape de suflet și aproape de ideea care în genere a rezistat în poezie, nu numai la mine, ce e limita, ce e după limită, cum te raportezi la ea. Au rezistat poezii de dragoste, nu mă gândeam când le-am scris că la vor rezista, dar nu rezistă ce stabilești tu dinainte sau ce zic niște critici, fiindcă ei înșiși s-au schimbat. Cine lăuda persoana întâia plurală, acum zice că n-a scris despre ea sau, mă rog, nu numai asta. Foarte multe texte din vremea aia care au fost foarte lăudate nu mai rezistă și criticii schimbă părerea despre ce au spus atunci.
Și atunci, care e secretul? Cum rezistă?
Secretul este că eu cred că vom ajunge să mizăm pe ceva la mijloc, nici pe ce au spus vârfurile din critică, care de foarte multe ori mai aveau și niște interese. Adică mai ușor lăuda un fost student al lui decât unul pe care nu-l cunoaște, nu conta numai textul, conta și dacă îl cunoști pe omul respectiv, cum contează. Și acum, uitați-vă la România Literară, câte texte se scriu despre cei din redacție. Conta și dacă îl cunoști pe respectivul despre care scrii și din viața particulară, conta și modalitatea ta de a citi, contau mai multe lucruri, dar poate fi greșită și modalitatea de a citi a unui critic, nu numai unui poet. De ce cititul lor e musai să fie cel mai bun? Unii au avut noroc cu nerubii și s-a întâmplat să fie și buni. Manolescu a avut noroc cu faptul lui că l-a ales Ivașcu și că a avut întotdeauna locul principal. Dar mai greșea și el din când în când, pentru că se mai îndrăgostea, îi mai trecea și schimba datele probleme când schimba părerea despre omul respectiv. Adică am cunoscut mai multe faze ale lui de toate feluri. Ar fi și grav dacă criticul n-ar fi și el om și nu s-ar și îndrăgosti din când în când. Adică de ce el trebuie să fie de fier?
Deși unii dintre critici chiar spuneau că ar fi ideal să stea undeva departe, la marginea lumii.
Ideal, dar nu e pentru nimeni ideal. Adică idealul este totuși și să trăiești în lume, adică nu trăiești atât de izolat. Și toți am avut și prieteni, am fost și influențați. De exemplu, mi-am făcut ucenicia cu doi poeți care erau destul de orgolioși, Mazilescu și Robescu. Robescu era unul dintre cei mai cultivați, din păcate se vorbește foarte puțin despre el acum, deși n-a scris niciodată poezii pe linie și, nu știu, cred că Mazilescu a avut fanii cu care se întâlnea la restaurant și Nikita i-a avut pe restaurant, e și el bun de ceva, foarte multe glorii se fac și la cârciumă, nu numai în redacții, nu numai cu presa literară, ci și cu presa orală. La Nikita presa orală continuă și acum, auzi, bătrânul spunea, făcea nu știu ce. Nu prea mai auzi despre poezie, auzi? E, Mazilescu este citat și citit de foarte mult, dar uneori citat prost, adică nu înțeleg că la el în puținele cuvinte chiar era poezie, că nu spunea niciodată ceva, n-a greșit niciodată spunând ce nu crede sau lăudând ce nu crede sau depășind condiția lui de poet care nu era un poet de tribună, era un poet pentru care nu conta discursul, conta chiar și spațiul dintre cuvinte, sonoritatea, contau foarte multe lucruri, poate nu neapărat de poezie mare, dar de poezie subtilă sunt. Și la el contau aceste lucruri și unii îl copiază pentru altceva. Adică copiază ce a spus Mazilescu la restaurant sau ce zicea el în viața de toate zilele. În poezie el era foarte sever. Nu se abătea niciodată de la ce crede el despre poezie. Era foarte din interior gândită și era genul de poet care a scris puțin, dar refăcea aceeași poezie de 20 de ori. Mi-aduc aminte că ajunsesem în ultima fază când, mă rog, avea și o dramă personală și venea și îmi spunea, vreau să spun poezia aia cu Margareta. Margareta era iubita lui care îl părăsise. Mi-o spunea de 10 ori și ziceam, dacă o mai aud odată, mă sinucid. Și nu că nu e tot aia, am schimbat-o. Uneori schimba o virgulă, dar schimba sonoritatea și de la virgula aia și de la un cuvânt schimbat, părea într-adevăr schimbat mai mult decât cantitativ, părea schimbat calitativ de la acel cuvânt, de la acea virgulă. Dar noi ziceam, acum m-am gândit de multe ori, unde e Mazilescu să zică, să mai spun o dată poezia aia. Acum mii nu mai spun poezie numai, adică vorbesc despre câți bani se pot câștiga, despre ce a mai făcut nu știu care vedetă de la televizor, despre ce a mai făcut nu știu care politician. Deci noi ne pierdeam timpul stând în restaurant, dar vorbeam chiar despre literatură. Nu prea aveam unde să stăm, că nu prea aveam casă, adică toți eram pe o creangă așa stăteam.
Pe creangă, unde mutați virgulele.
Da, da, da. Dar la el ce a făcut este curat ca lacrima. Numai că trebuia să se și gândească cum este și să te fixeze undeva. Un critic care a scris puțin despre poezie, că avea altă preocupare, în special literatura veche, negrici, la câțiva a scris cel mai bine ce a scris el atunci, rezistă. Dar și astea sunt lucruri care sunt întâmplătoare. De exemplu, el era prieten foarte bun cu Mircea Ciobanu. Și Mircea zicea, scrie-mi și mie o prefață la Virgil Mazilescu. Ăla a fost textul cel mai bun despre Mazilescu. Dar probabil dacă nu-l comanda prietenului Mircea, cum i-a comandat și la mine la una dintre cărți, probabil că nu ar fi scris, dar și la mine și la Mazilescu textul scris de el este cel mai bun. Însă intervin și alte lucruri extraliterare care determină ce face chiar și un critic foarte bun și unul foarte serios cum era. Dar el era axat destul de mult pe literatură veche și să-l aduci și la contemporani, trebuia să-l urnească cineva din loc, dar spre deosebire de alții îl recunoaște. Zice, dacă nu eram Mircea Ciobanu, nu eram scriitor. Aș înființat un premiu cu numele lui pe care îl dă din banii lui personali, deși are foarte puțin. Deci contează și să mai existe oameni care și recunosc chiar influențele care l-au marcat și pe el.
Să ne oprim și la volumul dumneavoastră care a suferit de pe urma cenzurii, la Urcarea Muntelui.
Da, aici de fiecare dată contează și ce se mai spune despre el. Cartea a stat trecuse, punând umărul niște oameni. Unii îi vorbesc de rău, dar eu trebuie să recunosc că cu mine au fost de calitate, m-a ajutat, de exemplu. Eu am dat această carte la editura Albatros, tocmai că avusesem niște probleme cu ultima la Cartea Românească și am zis, hai să mai schimbăm locul, poate schimbăm norocul. Și mi-a cerut Domnica Filimon, lucrasem cu ea la cele mai frumoase poezii și mi-a cerut să mă duc la Albatros și m-am dus. Și la un moment dat m-am trezit la ușa mea cu Gabriela Negreanu, care a zis, Domnica Filimon s-a pensionat și dacă vrei, aș vrea să preiau eu cartea ta. Bucuroasă, i-am dat cartea, citit-o, mi-a dat un telefon cu un entuziasm nemaipomenit. Peste vreo două zile, zice, dar trebuie să o citească și șeful, a citit-o și șeful, mi-a spus și șeful ce bună este, dar cum să publice el cartea aia și așa mai departe. În cele din urmă, au trimis-o la Sinteze, unde era Liviu Călin, care mie mi-a fost favorabil întotdeauna. A fost primul care scrisese despre mine într-o revistă bucureșteană. Venise la Cenacul la Pitești, despre el vorbeam, că a venit la un Cenacul la Pitești și a zis, dintre ăștia, tot fata asta are talent. Cu toate că ea spuneau 20 de poezii, am spus și o poezie de două strofe. Nici nu era foarte bună, de ce a dedus el asta? Intuiția, în sfârșit. Și au dat cartea la Sinteze. De fapt, Sintezele trebuia să o citească după apariție. Era post apariție. Dar le-a dat-o înainte ca să se asigure că și-a pus semn de întrebare pe vreo 60 de poezii.
Gabriela Negreanu?
Nu, au citit-o toți din redacție, s-au temut de ea. Gabriela au citit-o cu foarte mare entuziasm, dar zice, cum crezi tu că se publică această carte? Păi zic, eu asta am scris anul ăsta, nu știu cum se va publica, în sfârșit. Domnul Sântimbran vrea să o publice, avusese un scandal, ieșise un scandal cu cartea lui Bujor Nedelcovic, care a pusese la editura lui și a apărut cu banderole la Paris, respinsă în România. Și el vrea să o publice, dar se temea și era dreptul lui să se teamă, pentru că el răspunde, directorul răspundea în cele din urmă și redactorul de carte. Și m-am dus la Liviu Călin, am discutat cu el, am luat în serios, ca să nu spună că n-am vrut nimic, am mai făcut modificări, am scos vreo câteva poezii, până la urmă am scos 12 poezii din alea 60 care au zis ei, am mai făcut câte o modificare pe câte un vers, dar aia am făcut-o să fie mai tare decât era la început, am clarificat ce am vrut când spuneam mai valat. M-am dus înapoi la Sântimbran, zice, cum, numai 12 poezii, zi, domnul Sântimbran, sunteți un redactor de meserie, vechi. Nu o să spuneți acum cenzurați mai mult, pentru că dacă o să vă duceți odată să apărați o carte, nimeni nu vă mai crede. Mă rog, și așa din aproape în aproape, a dat-o la centrala cărții și zicea, am venit cu bomba, toată lumea știa cum am venit, am venit cu bomba, faceți ce știți cu ea. În cele din urmă, după ce tot mai venea, m-a mai cenzurat de vreo 4 ori, a venit ultima dată, că s-a întors domnul Chiriacescu, care era adjunctul lui, a citit-o și dânsul și vrea să mai scot 6 poezii. Domnul sunt Timbran. Dacă era domnul Chiriacescu șeful dumneavoastră, aș fi zis a venit șeful. Dar zic acum, dacă spuneți că a venit adjunctul, până o să-mi spuneți că a citit-o și dactilografia, o să-mi spuneți că a citit-o și portarul. Mi-au cartea acasă, o să-i schimb numele, o să-i spun alpinism și o să o public la sporturism. Nu, nu se poate să o ieși. Și m-a trimis la doamna Doxănescu.
Doxănescu.
Care era la Consiliu. Trebuie să spun că această femeie a salvat multe cărți, se îndrăgostise de lumea asta, la început a fost ca un cenzor dur și pe urmă îi plăcuse așa de noi și vrea să salveze din toate categoriile, că nu ne aveam bine noi între noi, dar ea vrea, dacă e de valoare, să salveze ceva. Și m-a nebunit cu cele 6 poezii și a modificat la una un singur cuvânt. Era un poem dedicat Mazilescu și era apa de ploaie care ne-a fost dată și zicea să zic care i-a fost dată de greșe, că un coleg bețiv așa nu mai era ne-a fost dată tuturor și se pierdea sensul social. Am acceptat să fac modificarea asta, am zis nu pot unui prieten mort să iau poezia înapoi. La celelalte am renunțat la una de tot așa și restul am zis nu se mai poate, mă rog. În cele din urmă, când s-a întâmplat scandalul, a chemat pană pe domnul Sântimbranu, l-au pus să se pensioneze forțat, el a zis mă asigurasem, o citiseră și ăia. Ăia erau securitatea. Când a zis că vrea doamna Doxănescu să o citească, ăia nu te întrebau direct. Le trimiteau înapoi la Consiliul Culturii și ea spunea ultimul rezultat. Și domnul Sântimbran zice, o trimisesem și acolo, credeam că nu se mai întâmplă nimic. Dar ăia nu semnează, pun o ștampilă că i-au dat drumul. Cred că se săturaseră și aia că i-au dat drumul. Scandalul a ieșit pe urmă. Acum la o emisiune, Dan Zanfirescu, care se recomanda, sunt istoric și securist, și spunea cum ei apărau patria și așa mai departe, a spus că el le-a spus ofițerilor cu care colabora că își pierde degeaba vremea cu Motanu Arpagi, că o carte serioasă l-a scăpat asta. Deci chipurile el mă lăuda, dar de fapt mă condea la aia. La o televiziune, la Bâlci, altfel foarte bună, a fost premiat de mai multe ori, l-au întrebat dacă totuși nu regretă ceva din activitatea lui de securist. Și a zis că regretă că a dat informații despre mine. După aia am ajuns și eu la televiziunea și m-au întrebat dacă l-aș putea ierta, pentru că a zis că păcatul mărturisit e pe jumătate iertat. Și eu am zis, domnule, nu se pune problema dacă îl iert eu, că eu nu l-am acuzat. Problema e dacă se iartă singur și dacă îl iartă Dumnezeu, că eu, din partea mea, acum ce să facem? Să ieșim împreună, pupați Piața Independență, să spunem, gata, ne-am împăcat, n-avem cum.
Știu că nu mai scrieți poezie.
Mai scriu, dar nu scriu foarte des și la poezie... E ceva foarte complicat. Vrem sau nu vrem să recunoaștem, ține foarte mult de tinerețe. Dacă ai scris foarte mult și adaugi, te îngropi cantitativ. Dar nu asta e calculul meu. Calculul meu este să spun ce am de spus. Și dacă nu adaug ceva calitativ, eu am mai scris și mai am multe poezii, iar o mulțime care tot la fiecare volum nou, la fiecare reeditare puneam un ciclu mare de inedite. Când am făcut ultima selecție, nu le-am pus pe toate, că era prea mare capitolul cu inedite. Deci, tot sunt. Nu poți să ieși din ce ți-a fost dat. Dar nu că nu mai vreau. Nu vreau să extind foarte mult. Pe urmă, am scris un soi de proză fantastică care ține tot de poezie. Acel salt din real în fantastic e, îți furi o poezie și o treci în acea povestire care sunt în călătorie spre mine, însă și în tabletele de după aia am scris, am publicat 5 cărți de eseuri și publicistică după 90. Deci s-au tot adunat. În 90, când eram mai pătrunși de schimbarea asta, unele poate erau direct la întâmplări, dar majoritatea erau tablete, cum ar fi literatura, cum au fost și cele din călătorie spre mine, însă. Deci o parte din ce aveai să spui în poezie am trecut-o în acele cărți, care unele sunt ca poem în proză. Ideile sunt în ele ca poemul în proză. Deci e complicat. Am scris mai mult decât înainte, nu mai puțin, dar am mai trecut în alte domenii. Eu chiar am părerea că nici nu pot să scriu numai poezie. Pe urmă mai este ceva. Mie mi-a plăcut și munca de redactor. Acum vorbesc cu un redactor profesionist. Eu când făceam un număr de viața românească, vreau să fie ca o carte. Chiar mă gândeam la el, cum m-aș gândi la o carte a mea. Și acum, de exemplu, în toamnă se vor da premiile la Academie. Eu citesc cărțile importante care au apărut, fac referate la ele. S-au dat multe cărți pe cine are cunoștințe mai bătătoare la ochi sau mai importante acolo. Eu zic să conteze cartea. Deci eu fac serios referat la cărțile astea. De exemplu, am făcut cartea Gabrielei pentru editura Academiei. Vreau să fac o carte a lui Cezar Baltac pe care o faci de la zero. O și culeg eu pe calculator că n-are cine. Dar îmi pare rău că despre poeți bun, cum este el și am fost colegi de redacție, aproape nu se mai vorbește. Și se intre și el în această serie cu 101 de poezii, care este bună, văd că a început să se impună presa scrie despre ea. Deci mai fac și alte lucruri. Mie îmi place și acolo unde mă duc să fac ce este de făcut, adică nu mă duc degeaba până acolo. Și aici mai sunt și niște lucruri de făcut. Dacă vrei, am impus la premiu câteva cărți care chiar erau bune, dacă nu le citeam și nu le făceam referate și nu vorbeam despre ele, era uitate că oamenii aia n-aveau relație cu lumea de acolo. Multe premii s-au dat așa, pe cine cunoaștem. Eu zic cum sunt cărțile din anul respectiv.
La premiile Academiei.
Da.
Am citit în cartea de interviuri din 2016 un titlu pe care l-a dat Roberto Musapi interviului și mi-a plăcut foarte mult. Numai că ar trebui să știm de ce a spus ce a spus și ce înseamnă. Ileana Trame di Bellezza.
Trama frumuseții. Trama ca și în românește. Adică obiectul poeziei ei este frumusețea, dar trama se spune și în teatru. El a vrut să rămână așa și am vrut și eu să rămân așa, fiindcă tradus nu are aceeași greutate sonoră, dacă vrei. L-am lăsat așa pentru că sună mai bine așa.
Asta mi-a plăcut și mie, că sună foarte frumos. Ileana Trame di Bellezza.
Da, frumusețea, pentru că la el și interviul este așa, că el mă pune mai sus decât m-a pus cei de la noi. El mă compară cu ea chiar mari din Polonia, care sunt buni la poezie din Serbia, și el zice așa că la mine nu e nici odată politică ca atare sau ideile ca atare, sunt în primul rând poezie și pe urmă ceea ce spui acolo. Adică a menține nivelul de poezie dincolo de ideologic, chiar de religios, de tot ce vrei, a menține ideea de frumusețe și de sacru, pentru că în cele din urmă poezia are ceva care depășește discursul logic. Are ceva care este peste logica obișnuită, care trece de cauzalitate. Cum și Dumnezeu este dincolo de cauzalitate, există ceva în lume care nu poate fi explicat până la capăt, care nu poate fi dedus din aproape în aproape până la capăt. Există ceva dincolo de cauzal, care este, de fapt, divinitatea, indiferent de forma ei de religie, divinitatea în sine, ideea de sacru în sine. Ori el a văzut foarte bine lucrurile astea. Ce ciudat este că am fost acolo, m-a văzut prima dată, m-a cunoscut. Am fost la un festival de poezie la Genova și m-a tradus un băiat care altfel e foarte promițător, cred că va fi bun. Își face doctorat în România acum la Iași. Și acolo în sala aia erau niște doamne care aplaudau foarte mult când spuneam în românește. Și domnul ăsta, după vreun an, a vrut să-mi ia un interviu spunând că m-a auzit acolo și că poezia în românește i-a sunat extraordinar. Că la traducere se mai pierde ceva, dar i-a sunat foarte bine în românește. Lucrul care mi s-a întâmplat, am fost odată la un festival la care a fost transmis Moromeții în Italia. Și ne-au cerut să oprim sonorul, că era tradus în franceză și le suna foarte prost. Vrem să auzim în românește, că înțelegem mai bine, că sună altfel și sună foarte bine. Așa mi s-a întâmplat mie acolo.
Minutul de poezie.
Nu pot să mă plâng. Nu pot să mă plâng de foame. Hrana mea din ceruri vine, dar mi-e teamă pentru zeul ce se va hrăni cu mine. Sunt prea neagră, sunt prea tristă, jertfa mea poate să-i pară și mai slabă decât este, și mai rea, și mai amară. Sângele ar putea să-l verse într-un câmp frumos cu maci, carnea ar putea rămâne să se împartă la săraci. Din volumul 101 de poezii, apărut la editura Academiei în 2015.
Pe Ileana Mălâncioiu o veți auzi și luni, pe 21 august, de la ora 17, la Ascultă vocile de azi, într-un dialog mult mai amplu.